қайдады комиссия, емге жинады. Аттестаттаудың соңы ақшалы бар. Шығарған депутаттар қаулы мен заң. Бос сөзге қоса тұрмай, қос балова. Сұбайлас жемқорлығын тереңдеді. Қалайдың қолаяғы сереңдеді. Есенқұл кішігірін бастықпын дейді. Білесің жақсымын жайды менен көріп. Имансыз басшылардың қысымынан инфарктқа жығылды нелер көріп. Қабылды досмықтай ерлер тумас, бірегей талант еді өнер деді. Соларды өлімге итерген сондай жанды тірдей қара жерге көмілмеді. Тамырсыз сарышын бауып бұғынап барып, ілініп жоғары мен төмендегі. Күресем дегендердің көзі ұйылып, обадай жайлап жатыр кемемдегі. Жемқорлық жүрегімді айнытады, өліктей сыртқа біткен денемдегі. Құдайдың өзі бұған қараспаса, рухым нардай шөгімай шөмендегі. Жомарттығы бұл қазақтың ынсаппен берекені егінеді. Сіміріп кете бірін шөлдігенде қазақтың айран сүті тегінеді. Сатқанмен сол ешкім байыған жоқ, пейілді тарыққан соң демігеді. Нарықтың топанына түсіп кеткен не деген ақыр заман өмір еді. Саудасы сатқындықтың сартында тұр, ұят пен иманың ғанай жергені. Есен құл күміс көмей балтаңдайсың, алдына жаз бөлеңнен жан салмайсың. Паризадан классик деп мойындаған, ашынсаң айыңды да арқандайсың. Дегенмен ер тұрманың түгін түгінденбей, артынан құлдырлықтың салпандайсың. Түлкілер несібесін қағып кеткен, қасқырдай жыртақ жыртағай жалтаңдайсың. Білмейді облысың қадырынды, ауданың сынап жүрме сабырынды. Алпысқа жақындадың атағың жоқ, білдірмей жүргеніңмен арығыңды. Ауылдағының аузы сасық дейді мекен, жақсаңда жоғарыға жарығыңды. Сол атақ саған емес едіге керек, Есенқұл туып өскен жерге керек. Жамандай сыбағадан құры қалған, жүргенің көш соңында енденерек. Сен үшін әкімдерің ұялмай ма, марапат үшін ақынға қиялмай ма? Болсаң да көзі тірі мұқаба дейді, мысықтар есігінде ұялмай ма? Есерлік арман ойып мандат қол жүр, Есенқұл алыста да солдат қол жүр. Қолыма су құюға жарамайтын, біреулер қайраткерінен аурат қол жүр. Алғашқы айтысқанда жас кезімде, дәл осы алтын сарай нақ төрінде, мен сені ілестіріп кетем деген, қашқансың қырағайлап шеткен үлде. Шымкент қазақтардың астанасы, таланттар түрем жатыр кеткенімде. Ерлерін елемеген ерлік ерлік емес, сол елге маңдайдерді төкпедім бе. Осылай құралаған қалмақ жедім, сонда сен мені менен ай кеткеніңде. Әй әшірқан, әшірқан, мұхитта жүгін кебеттейді. Kuğusundan çıkarmay, kuşasın kide yerindey. Buna kızın tanıkta, tanıda kaldı yedirmey. Atarlık tıp kamıkma, yekemiz kaldık tanıkta. Canım benden ayrılmış, latife benim kedende. Bosa da kevelim büyük çok doğa. Sen kasımda otursan bilim beyde esir kan. Atanımın çok doğa özün ayça esir kan. Buna kızın kazakka kanday payda keltirdi. Karakırtay siyahtı ataklardın körtüle yey. Gece türü var boy. Jaksınlar jaksın deyip aytılmaydı. Jamanlar jaksın deyip aytaylaydı. Jürgönsö kün töpünde közün görüp tauğanın biyiktige baykalmaydı. Bizdin el öz jaksın öz ördürüp soğundan el jurt bolup toy toylaydı. Bakmenen kızın kolsa da birerge olta az bolar. Kansa sunni bolsa da susar bölüp kazma bar. Kıran kuşlar kavuktun kıyasından sarmalar. Sevirgen sayın kavuktun kültüyün zarı tarlalar. Erdi yadi baktiler erde senin vakti var. Kündürdüm bir kününde bizge de münasetti var. Tübünde bir tübünde bizi de eske alardın, sizi de eske alardın. Az da olsa jaksın var ey.
Ahım çok senin artık ölsen deyimin. Sözüm sol kömesen de könsen meylin. Görürsünler
кеткендей, аялмаған қаным жүрмегей. Мұнамыз өздеріне көрермен қол соққан, не айтсақ та қағылғаны мәлім. Аспандайды бір шығарған әгейгей. Жиюда тәрі ұрқан оңа емес жасасын, ұзағырақ жүрсін ерман әгейгей. Жырмағын ортаңызда жасқан баяқ қалдырмас, мұна жалған қашқандай әгейгей. Сіздермен қимасанда қоштасамын бір-бірлеп, бауырыма басқандай әгейгей. Біздер салқын желін әгейгей. Ұрпағым еркін өсіп, еркін сөйлеп, қазақтың бақ жұлдызы жақсын дедім әгейгей. Есен жан, есен салқын қайда жүрсен көрдетін, ақтара бер алтын кенін әгейгей. Осынау ортаңызда өткен екен айтыспен, мәресене балқын дерім әгейгей. Көргінше енді айналып күн барығым жоқ, аман бол, айналайын қалқым менің әгейді.
Өштеген қосып бенден қамал берге, әдім талай айтыстай бола деді. Шын-шыққан кетерімді болса дәға, ол нәшін қан көп өніңе ала берме. Қазақ көп түскенім мен ұрақ разымын, осынау қасиетті қара жерге. Осы менің қанай бейтім, қош қолыңдан залдаған, отырған күрең жақсылар. Шымши берсім әсетті, әзірімден от шығар. Сіздермен жерді бір басқан, айсын айтқан дұрдастан, айналайын, ағайын, бізді де арман жоқ.
Сахнаға бұдан кейін Шоробек Айдаров пен Айтақ Бұлғақов шыққан болатын. Қазір сол айтысты тыңдаңыздар.
Yeah. Thank you. дүнияда келгенге дегенде бир кезде болбай деп менинге байлап чыккан бол келген. Шулардан аттан кылбай жылдар өтүп дүниенин көрдүк алмай көргөн. Бул жети жаштардан кудай сактап кандай да өзүнө көзү жетилген шайгынде кайтардыз деп турганда көзүңдү чукурдан алып көргөнүн айкени.
Hayda ey, altı senin ağır ama.
жалпы сиздердин тыңдагандарыңыз Алматыда өткөн ретро айтыстын алгачкы жобу Эсерхан Калыбекова менен Эсенкул Жакыпбековдун жана Шоробек Айдаровдун менен Айтакын Булгаковдун сөз сөйлөсү. Айтыста өтүп турган дайындаган Марсел Лаханов аман сау болуңуздар.